្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពអាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំនៅចុងសប្ដាហ៍គឺថ្ងៃសៅរ៍300ខែទុតិយាសាទឆ្នាំមុំីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1សីហាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានជួបនឹងធម្មឹកព្រំបាទហើយលោកនឹងបន្តរៀបរាប់ពីវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានបានបាទមានបានទូធាឡើងដោយស្នើចំពោះប្រជាជនពាក្យច្រើនដែលជាកសិករបាទឲ្យចេះដាំដំណាំផ្លែផ្លែបាទលោកជំរាបហើយជំរាបទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ឲ្យច្បាស់ហើយក្រៅពីនេះក៏ឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាកសិករចង់រកលុយរកកាក់ដែរនោះក៏ស្នើឲ្យចេះប្រើអេតចាយឲ្យជាប្រយោជន៍បាទឃើញគេប្រើក៏ស៊ូកង់ឡានបាទធ្វើស្អីទៅស្អីបានមិនជាភ្លោះក្រៅពីនេះអាកំតិចដែកបាទពួកដែកឯជាយទាំងឡាយកំប៉ងកបោយអាលុយមីនីយ៉ូមហ្នឹងយើងយកមកប្រើប្រយោជន៍បានបាទយកមករំលាយយកមកចាក់ពុំចាក់អីបាទបន្តមកទៀតក៏នឹងមាននាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររៀបរៀងដោយលោកប៊ុនរដ្ឋនៅក្រុងឡូរ៉ាត់ម៉ាសាឈូសេតឥឡូវនៅឯណាខ្ញុំមិនដឹងទេពីដើមត្រាប់នៅនោះមកលោកនឹងរៀបរាប់ពីស្រុកខ្មែរបាទពីសម័យមុនអង្គរបាទបុរេអង្គររហូតដល់សម័យអង្គរហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ1177ដែលពួកចាមលើកទ័ពចូលមកវាយយកអង្គរបានរហូតដល់ឆ្នាំ1181ដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7វាយបណ្ដេញពួកចាមត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបាទរួចហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍របស់អ្នកស្រីខោលមុំនៃក្រុងកូឡំបាសរដ្ឋអូហាយូថ្ងៃនេះសូមជូនចម្រៀងពីរបទដោយធម្មតាគឺទី1ទឹកហូររបស់ព្រាបសវត្តនិងទី2ជួបប្រុសងក់ងោបាទច្រៀងដោយនាងមាសសុកសោភាហើយនៅចុងបញ្ចប់ក៏នឹងមាននាទីពីនេះពីនោះរបស់ខ្ញុំបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបជូននឹងធម្មឹកព្រំនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាធម្មឹកសូមជម្រាប
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិ ិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកខ្ញុំធម្មកព្រំប្រធានស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាធម្មក Dhammac Institute of Technology DIT គោលបំណងរបស់ DIT គឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ឋានៈគ្រប់វណ្ណៈនិងប្រទេសកម្ពុជាចេះរស់ដោយខ្លួនឯងចេះទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងចេះការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូននេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអាចនឹងរួចចម្រើនទៅកើតទៅជាមហានគរឡើងវិញនោះខ្ញុំក៏បានជម្រាបបងប្អូនជាច្រើនដងហើយឬគល់ធំជាងគេនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសគឺសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបបងប្អូនពីរបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងក៏សពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែមានអស់លោកខ្លះដែលនៅមិនទាន់បានចូលស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏សូមយករឿងនេះមកធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដើម្បីពន្យល់សារជាថ្មីម្ដងទៀតសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនទៅកើតលុះត្រាតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់នឹងអាចនឹងរីកទៅកើតដូច្នេះហើយដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់នឹងរីកចម្រើនទៅកើតនឹងយើងយកទ្រឹស្ដីអីយកមកនិយាយទ្រឹស្ដីដែលយកមកនិយាយនឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងនឹង 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺជាកសិករ 20% ទៀតគឺអ្នកដែលធ្វើការផ្សេងៗដូចជាអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកធ្វើការរដ្ឋការអ្នករោស៊ីជាដើមអានឹងគឺថាបូកទាំងអស់ទៅវា 100% ហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបបងប្អូនថាសេដ្ឋកិច្ចដែលគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់នោះគឺគេតម្រង់ទៅលើការលក់ទំនិញចេញទំនិញចូលបើសិនជាយើងលក់ទំនិញចេញវាបានច្រើនជាងទំនិញចូលបានសេចក្តីថាសេដ្ឋកិច្ចយើងវាខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងលក់ទំនិញគេហៅ exchange product ហ្នឹងគឺថាជាមួយនឹងយួនដល់ទៅ22 billion តែយើងលក់ឲ្យយួនបានតែ1 billion ហើយយើងទិញពីគេមក21 billion អានឹងគឺថារស់ស៊ីនឹងរស់ស៊ីមិនល្អទេបានសេចក្តីថាយើងត្រូវខំបដូររបៀបយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងលក់បាន21 billion វិញយើងទិញតែ1 billion វិញបានអានឹងគឺជារបៀបវាមិនរបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើគឺថាគ្មានអ្នកណាហើយគេចង់ឲ្យលក់វាតិចជាតិចជាងអាទិញទេអ្នកណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាគោលបំណងរបស់ DIT ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងទៅ 100% ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានចំណូលច្រើនចំណូលច្រើនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែរកចំណូលឲ្យបានយ៉ាងតិច $6,000ក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏$500ក្នុងមួយខែពីព្រោះសពថ្ងៃនេះ GDP របស់យើងវាប្រហែលជា2250អានេះសម្រាប់ឆ្នាំ26ឬក៏25ណាដូច្នេះហើយខ្ញុំថាដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យបានចំណូលយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាបើបងប្អូនមានដី1ហិកតាយ៉ាងតិចបើបងប្អូនមានតិចជាងហ្នឹងបងប្អូនមិនអាចនឹងធ្វើបាន6000ហ្នឹងហើយតែក៏បងប្អូនបើធ្វើតាមរបៀបខ្ញុំបងប្អូនក៏នឹងបានចំណូលច្រើនជាងមុនឥឡូវខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនថាមិនខ្លះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនថាចំពោះកសិករដែលមានដី1ហិកតាឬតិចជាងហ្នឹងខ្ញុំយកឲ្យបងប្អូនចែកដីហ្នឹងទៅជា4តែទៅជា4ហ្នឹងចង់ចែកគូសពាក់កដាលពាក់កដាលទៅហើយវាបាន4ដុំប៉ុណ្ណឹងគ្នាហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាហ្នឹងយើងយកបន្ទាត់គូសឲ្យវាចេញពីឆ្វេងទៅស្ដាំហ្នឹងកន្លែងដែលមកមហិតាបានក្តីថា100ម៉ែត្រទៅទឹង100ម៉ែត្របដ ாய் ព្រោះវាការ៉េវាស្មើគ្នាដូច្នេះហើយបើយើងយក100ម៉ែត្រហ្នឹងយកមកចាយ4វា25ម៉ែត្រដូច្នេះហើយបើយើងយកអា100ហ្នឹងបានខ្ញុំថាធ្វើអញ្ចឹងវាប្រយោ100ហ្នឹងមកឧបមាថាយើងគូពីលើចុះក្រោមចុះយើងរស់25ហ្នឹងយើងគូបន្តមួយអញ្ចឹងទៅអបមាសយើងចូលអាទី1ហ្នឹងអាលើគេហ្នឹងយើងយកមកហើយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនមានដីនៅកន្លែងដែលរៀបដូចជាខេត្តខាងខ្ញុំស្វាយរៀងព្រៃវែងកែវកំពតអីហ្នឹងគឺថាដីវាស្មើឬកំពង់ស្ពឺអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាបងប្អូនត្រូវដឹងថាក្នុងខែដែលទឹកភ្លៀងហ្នឹងខែដែលភ្លៀងហ្នឹង តើបងប្អូនដីនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងស្រែបងប្អូននឹងវាមានកម្ពស់ប្រមាណកម្ពស់ប្រមាណហ្នឹងបានក្តីថាអានឹងហើយជាទឹកដែលយើងអាចទុកបានច្រើនជាងគេផែនដីបានខ្ញុំយករឿងនឹងមកនិយាយពីព្រោះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគុណលុយឲ្យបានច្រើនធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីគុណលុយឲ្យបានច្រើនបើយើងធ្វើស្រែនៅដីហ្នឹងយើងមានខ្ញុំថាឲ្យយក1ភាគ4ហ្នឹងយើងបានត្រឹមតែ1ភាគ4ហ្នឹងទេវាអត់បានលើសពីហ្នឹងទេតែបើបងប្អូនធ្វើរបៀបមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចឲ្យអាទឹកយើងដែលយើងមានហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបានសេចក្តីថាបងប្អូនត្រូវតែជីកម្លុងជីកម្លុងឬក៏ជីកស្រះបើបងប្អូនជីកបានច្រើនកាន់តែល្អពីព្រោះអីពីព្រោះយើងធ្វើដាំស្រូវបណ្ដែតទឹកហើយដាំស្រូវបណ្ដែតទឹកហ្នឹងយើងធ្វើតាំងពីសម័យអង្គរមកឥឡូវហ្នឹងក៏ហើយនឹងក៏ពួកអាស្តេកពួកគេខាងស្រុកមិចស៊ីកូឬក៏សៅអាមេរិកាអីហ្នឹងក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរគេធ្វើបណ្ដែតទឹកអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏គេធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គេមានធ្វើដូច្នេះហើយរបៀបដែលថាយើងធ្វើឲ្យចំណេញច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទឹកមានច្រើនទឹកមានច្រើនបានសេចក្ដីថាបើបងប្អូននៅស្រុកដែលទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកហើយរឿងវាបានច្រើនអាហ្នឹងបងប្អូនអាចនឹងធ្វើអាកន្លែងជីករបស់យើងហ្នឹងជីកម្លងរបស់យើងហ្នឹងมันបាច់ច្រើនពេកទេគឺថាយើងសម្រាប់តែលើកភ្លឺឲ្យបានយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រហើយទៅទឹង1ម៉ែត្រដើម្បីអីដើម្បីយកដីហ្នឹងទៅសម្រាប់ដាំដើមឈើហូបផ្លែអានេះគឺថាយើងចង់គុណលុយហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយសារយើងបដូរការដាំស្រូវហ្នឹងពីលើដីមកដាំលើទឹកអាហ្នឹងហើយគឺជារបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនយ៉ាងតិចណាស់ក៏បងប្អូនត្រូវជីកម្លងហ្នឹងទៅទឹង1ម៉ែត្រជម្រៅ1ម៉ែត្រដើម្បីយកដីនឹងមកលើកធ្វើជាស្រែក៏បានទៅទឹង1ម៉ែត្រហើយនឹងកម្ពស់1ម៉ែត្រដូចគ្នាដែរតែបើបងប្អូនជីកបានច្រើនជាងនឹងទៅជាស្រះទាំងអស់ទាំងម្ដងអានឹងរឹតតល្អទៀតទីមួយយើងបានដីយកមកចាក់នឹងបានច្រើនហើយវារីកដីយើងនឹងសម្រាប់ដាំដំណាំឬក៏ធ្វើផ្ទះឬក៏ធ្វើអីអានឹងតាមដីដែលបងប្អូនមាននឹងបើបងប្អូននៅចិត្តផ្លូវលំឬក៏ផ្លូវអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាល្អពីព្រោះអីយើងធ្វើផ្ទះយើងត្រូវចាក់ចេញទៅការចូលដូច្នេះយើងយកដីហ្នឹងលើកយកមកចាក់ធ្វើជាភូមិយើងទៅអាហ្នឹងក៏វាល្អយើងអាចនឹងដាំដំណាំនៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងហើយយ៉ាងទៀតទឹកក៏វាជាប់គ្នាពីព្រោះយើងជីកវាច្រើនអាដើមឈើដែលយើងដាំពីលើហ្នឹងឫសវាហ្នឹងវានៅជិតទឹកមកហើយយើងអត់បែកដីវល់នឹងរឿងស្រោចទេហើយចំណេញយ៉ាងម៉េចទៀតចំណេញថាអត្រីដែលយើងចិញ្ចឹមនៅខាងក្នុងទឹកហ្នឹងវាឲ្យអាម៉ូនីយ៉ាអាម៉ូនីយ៉ាហ្នឹងវាប៉ះគ្នាជាមួយនឹងអីដែរបាក់តេរីដែលវានៅក្នុងលើដីឬក៏នៅក្នុងអីដែរប្រដាប់ដែលយើងបណ្ដែតទឹកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាទឹកអាម៉ូនីយ៉ាហ្នឹងវាទៅជាណៃត្រេតអាហ្នឹងវាទៅជាជីចុះយើងចំណេញអីទីមួយយើងអត់ចាំបាច់ទិញជីយមហើយបើបងប្អូនធ្វើស្រែធម្មតាបងប្អូនត្រូវភ្ជួរចាំដល់ទឹកចាំដល់ដីនឹងវាលិចទឹកហើយបានស្ដីថាភ្លៀងមកដីនឹងវាទឹកបានតែល្មមយើងភ្ជួរហើយយើងរាស់យកស្មៅចេញហើយបានយើងស្ទូងកើតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងស្ទូងមិនកើតទេរឿងដែលគេស្ទូងមកអំពីរឿងដីនឹងវាមានស្មៅនឹងតែខណៈអាដីនឹងវាមិនទាន់មានទឹកគ្រប់ទេយើងភ្ជួរទៅក៏វានៅអាស្មៅនឹងវានៅដុះមកវិញដូច្នេះហើយបានជាគេចាំដល់មានទឹកកណាគេជួទៅវាងាប់អាស្មៅហ្នឹងអានេះហើយរឿងដែលគេស្ទូងហ្នឹងឥឡូវយើងមិនបាច់ជួយើងមិនបាច់រស់យើងមិនបាច់ស្ទូងហើយយើងមានជីដែលត្រីវាឲ្យយើងទៀតហើយយើងអាចលក់ត្រីទៀតដូច្នេះយើងចំណេញច្រើនណាស់បើបងប្អូនអាចនឹងជីកកន្លែងហ្នឹង1ភាគ4នៃដីរបស់បងប្អូនសម្រាប់ដាំដីស្រូវហ្នឹងគឺថាល្អបំផុតហើយហើយបងប្អូនចិញ្ចឹមត្រីក៏បានច្រើនទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំថាធ្វើដូចម្ដេចបងប្អូនរកចំណូលអំពីត្រីនឹងឲ្យបានតោនយ៉ាងតិចបានស្ដីថាបើយើងលក់មួយគីឡូមួយដុល្លារបានស្ដីថាយើងបានលុយ1000ដុល្លារតែបើយើងធ្វើឲ្យយើងដាក់បានតែ2តោនឬ3តោនអានោះកាន់តែល្អទៀតឬមួយយើងចែកដីនឹងជា2បានស្ដីថាយកកាត់ចំពាក់កដាលនឹង អាមជាងហៀងអាជាងធ្វើកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីមជាងហៀងទៀតយើងធ្វើកន្លែងចិញ្ចឹមបកងហើយដំណេកបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានលោកមួយដែលគាត់ធ្វើវីដេអូហ្នឹងគាត់មានដី2ហិកតាគាត់ធ្វើកន្លែងគាត់មជាងហៀងគាត់ចិញ្ចឹមត្រីមជាងហៀងទៀតគាត់ចិញ្ចឹមបកងហើយគាត់រលុយបាន 20,000 ជាងក្នុងមួយឆ្នាំអាដូច្នេះហើយរឿងនេះមិនមែនជារឿងអីថ្មីទេអ្នកដែលគេធ្វើហើយហ្នឹងគេបានមានប្រយោជន៍សពគ្រប់អស់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាជីកដីហ្នឹងអជីកដីហ្នឹងទុកទឹកហ្នឹងស៊ីសងទៅលើតែកន្លែងបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូននៅសពថ្ងៃបងប្អូនដឹងហើយថាអញកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគឺទឹកវាឡើងដល់ប៉ុណ្ណាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលពេលដែលទឹកឡើងពីព្រោះយើងទុបបានតែតឹមទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅខាងដីមាត់ទន្លេមាត់អីហ្នឹងគឺថាអានោះយើងលេខ1ហើយអានោះយើងមានសំណាងជាងគេហើយដូចបងប្អូននៅជុំវិញទន្លេសាបហ្នឹងបើអ្នកណាមានដីមានក្តីទឹកលេខហ្នឹងគឺល្អហើយលើកអាដីពីខាងក្រោមហ្នឹងមកយកមកចាក់ធ្វើជាភ្លឺស្រែយើងហ្នឹងណាអាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានវាក្រាស់ទៅដើម្បីឲ្យវាធំទៅយើងបានដីហ្នឹងសម្រាប់ដាំដំណាំផងហើយយើងបានកន្លែងទឹករបស់យើងហ្នឹងវាធំទៀតអានោះហើយគឺបងប្អូនលេខ1ហើយដាំដើមឈើស៊ីផ្លែក៏បានច្រើនហើយចាចាំត្រីក៏បានច្រើនហើយពេលដែលបងប្អូនចង់ចាំជ្រូកចឹងមន់ចាំទីអីទៀតខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយយើងកាត់អាដី1ភាគ4ហ្នឹងសម្រាប់ចាំត្រីផងហើយយើងសម្រាប់ដាំស្រូវពីលើផងហើយខ្ញុំដើមនិយាយហើយថាការដែលយើងជីកហ្នឹងស៊ីសងតែដើរទឹកភ្លៀងដែលបងប្អូនទទួលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រមាណអាហ្នឹងបងប្អូនតម្រូវទៅតាមអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាបានលក់បានចាំត្រីហ្នឹងវាបានច្រើនអើគឺក៏ពាក់កដាលធ្វើចាំបកងចាំត្រីអីចឹងអាណាបានថ្លៃជាងយកហ្នឹងហើយត្រីដែលបានតើយើងចាំហ្នឹងគឺថាមានដូចតិលាភ្យាពីព្រោះអាត្រីហ្នឹងវាអត់ទៅធ្វើទុកជាមួយនឹងអីណៃស្អីដែលយើងចាំត្រីទេហើយអាត្រីហ្នឹងវាជួយស៊ីសត្វល្អិតទៀតយើងមិនបាច់បាញ់ថ្នាំសត្វល្អិតពីព្រោះយើងមានអាសត្វអីទួយទួយបើហើមកវាធ្លាក់ទៅអាត្រីហ្នឹងធ្វើជាចំណីត្រីតែម្ដងអូខេហើយប៉ុន្តែត្រីមួយដែលបងប្អូនប្រយ័ត្នកុំចាំត្រីឆ្ដោអាត្រីឆ្ដោហ្នឹងកុំលេងជាមួយវាព្រោះអាហ្នឹងវាស៊ីត្រីដទៃទៀតអាហ្នឹងវាខាតយើងដូច្នេះហើយយើងយកដី1ភាគ4ហ្នឹងមកចិញ្ចឹមត្រីផងហើយនឹងដាំស្រូវផងហើយខ្ញុំបានជម្រាបថាយើងដាំស្រូវហ្នឹងគឺសម្រាប់ទទួលទានក្នុង2ឆ្នាំដូច្នេះហើយបងប្អូនមានបាយសម្រាប់ទទួលទានហើយហើយមានត្រីសម្រាប់លក់ហើយខ្ញុំថាយកបាន1000ដុល្លារពីនឹងហើយដើមឈើស៊ីផ្លែខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយបើយើងលើកទៅយើងលើកជាភ្លីភ្លឺគឺយើងមាន100ម៉ែត្រមកជាហៀងខាង100ម៉ែត្របដោបដោយ25ម៉ែត្រទៅដូច្នេះហើយយើងអាចនឹងអានឹងវាទៅជា250ម៉ែត្រយើងយកមកចែកឲ្យនឹង5ម៉ែត្រដើមឈើមួយមួយពីគ្នាទៅអានឹងយើងបាន50ដើមដូច្នេះហើយយើងបាន5មុខទៅបើសិនជាយើងដាំអានេះយើងអាចបាន10ដើមមួយមុខពីព្រោះយើងបានទៅ50ដើមហើយយើងយកមកដាំទៅបើថាតែមួយមុខដើមឈើនឹងដូចខ្ញុំថាកាហ្វេកាកៅអាវកាដូហើយឥឡូវខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនទៀតថាដើមនៃខ្នោដើមខ្នោឥឡូវនេះគេយកខ្ចីនឹងយកទៅធ្វើជាសាច់ជំនួសសាច់នេះគេដាក់ប្រុសអាដែង fiber ហ្នឹងឬក៏សរសៃវានឹងវាដូចសរសៃសាច់ហ្នឹងអានឹងគឺបាទឥឡូវនឹងផ្សារទៅថ្ងៃអនាគតអានឹងវាមានផ្សារច្រើនអាយនឹងយើងមានតែទូរ៉េនស្អីហ្នឹងគឺថាបងប្អូនដាំទៅអាហ្នឹងបងប្អូនអាចនឹងចូលចំណូលហើយឥឡូវខ្ញុំថាចំណូលពីត្រី1000ចំណូលពីដើមឈើបើមកមុខនឹងបាន500ដុល្លារ5មុខទៅយើងបានតែ2500នៅសល់3ដី3កន្លែងទៀតហ្នឹងខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនថា1ភា4ហ្នឹងសម្រាប់ដាំពោតដើម្បីយកកាបូไฮដ្រេតហ្នឹងឲ្យត្រីមាន់ទាជ្រូកអីហ្នឹងស៊ីហើយនឹងដាំសណ្ដែកសៀងដើម្បីឲ្យយកប្រូតេអ៊ីនយកវីតាមីនផ្សេងៗហ្នឹងវាសម្បូរនៅក្នុងសណ្ដែកសៀងហ្នឹងឥឡូវយើងអស់3ភាគហើយក្នុង4ភាគអាភាគទី4ខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនថាយើងអាចយកទៅដាំពៅហើយនឹង vô à tận bờ lụa tận bờ nắng dương cành tận bờ tới đã đọp đã ấy chẳng tới cứ tha bây giờ đã khả năng tu tự co ấy nắng vì ọt khôi tới khả năng mà tết ấy nắng dương hại lụa bàn tái bờ lụa vì mình ó vô à nắng tới đầm về tới thưa chỉ co âm bờ tới à nắng có cái lụa bàn thay đại à ní hai chia chấm nồi bằng bò lấy nhưng mà rộp xa tham ấy đằng mình bờ bằng bồn chỉ chấm tam khiếm bàn mà pon đà la bị trái บ้านปีปอนปรามรอยปีดำเชื้อสีพลายเขียนบ้านจิมเรียบองโอนเตียธาเปลได้ดำเชื้อสีพลายเหมือนตอนเจงทมนั้นยังได้จะรอเวียนึงปีใหม่ก็ละปีใหม่จะรอได้เลยดำเชื้อปรามใหม่นั้นได้กระดาลนั้นคือยังได้เจ๊ให้นั้นละห่องรู้ปีนั้นเวียได้ขนมปมวยไข่นั้นเวียบ้านพลายแล้วนี่พลายเจ๊นั้นเวียอาจจะโยงเจ๊เนาะเชื่อเรื่องมวยเซิงเตียนแต่ยงเจนั่นคือถ้าบ่อสันเชียบองปูนเธอได้นมประจกตึกสำหรับขมายบ่อขมิ้นติยงเจอากหอมนั่นเต้นั่นคืออัดช่างน้องได้แต่ยงเจนั่นคือโคกเนี่ยสลักแต่เรื่องได้เขียมจองที่ไหนทั้งไงนี่น้องอาโคนพลายพลายได้ในเจตุยตุยนั่นครับแล้วนั่นเบียสำคัญแต่วิ่งน้องไปสำเวลุบานทลายเชียงอากหอมนั่นเตียนรู้ยังเจอหม้อยังเจอก็หอมยังจัดแต่แต่อาซอซอนั้นวิ่งเอาจุ่มนุ้ยตัวสกปริบนั้นคือถ้ากิโยตัวปลาเจี๊ยจุ่มนุ้ยโดยจะมาฮุบอาหารได้ช่วยสกปริบนั่นตัวเองโดยฉะนั้นเลยนึกกิดักกับปงกิดักดอกกิดักใส่นั่นตัวลุ่มหัวมีนมีนไปย่อยคลังนั่นนั่นจะเรื่องบุญเสียงเจี๊ยแล้วที่ยังรอบดังวิ่งคือถ้ายังบานปีไตรมาปวนละบานปีดำเชอร์สีพลายปีปอนปรามร้อยเฮ้ยมอนเตียนั่นคือถ้าเขียนถ้าบองโอนจำมาเผยสามสับไอ้ยังเต้าสำหรับตัวเตียนเด้ปีพุทธยังเมียนบายสำหรับตัวเตียนให้แล้วยังเต้าดำเมียนใส่เมียนใส่ยังเมียนมอนยังเมียนเตียสำหรับย้ำหายนึ่งสุดเวียนั่งยังครับตัวเตียนได้ยังโยลุยปีจำจุบเขียนบันจิบเรียบบองโอนท่าจุบเบอร์ยังจำจำขนมปุ่มวยขายนั่งเวียล้างตัวดอลหกสับหกสับปรามกโลให้ยังลวกบานปีใบละลาหาสับล้างตัวโดยฉะนั้นให้บองโอนอายหนึ่งโยกฉะนั้นที่มุ้ยปีโปรยยังตัวติงโกนเกยยังติงดอกมาแต่ดอกไอ้นั่นคือท่ายังบานตามร้อยหาสับจะนั่งเด็กปีโปรยได้ในหาสับละลาเทียยังตัวติงโกนปนได้ประตัวปีปมุ้ยขายตัวตุกโกนเมนึงปีตื้อวิตำเละโกนมาให้ยื่นเลงจำใบตรกาติงปีทั้งไงฉน้ำตีปีตื้อยื่นเลงตรกาติงหรือก็ปีปมวยแข่กรอยนั้นยื่นใบติงยื่นตุกโกนนั้นยื่นใบติงโกนเลยดูฉะนั้นให้ยื่นหนึ่งบานใบปอนดาราอย่างติดปีจำจุกให้เนื้อแดงดำอำเภอดำไอ้นั้นตุกเจลุยซอมจะจ่อโอเคดูฉะนั้นบองโอนบานบ่มหันใบปอนปีจุบมาปวนปีไตรปีปวนปรามรอยปีดำเชื้อสีพลายโดยฉะนั้นปีบุญปวนวิเตเจปมุยปวนปรามรอยใหญ่คือถ้าอย่างติดบมพดก็บองโอนไอ้บ้านบนหนึ่งบ้านบ้านบองโอนไอ้บ้านไอ้เซิงเป็นหนึ่งเตียนอันนี้ระเบียบแรกยมจำเรียบบองโอนหายขยมก็บ้านจำเรียบไปเรื่องท่าบองโอนเนตีกรงคือโอสหกรรมได้นั่งไอ้เดี๋ยวลุยจูนบองโอนอสกรรมยมธาตะบงพดอสุรเชียงเกนั่นแหละบ่ได้ยังกบฏเจ้าเอใจอันนั้นคือธาตุเธออย่างได้ยังทวีเจียอันเองแฟคทอรี่ได้สำหรับรุมเลยได้เรื่มเลยโลหะเทียบเซ็งๆนั้นได้สปอนอลูมิเนียมไอ้นั้นให้ย่อนั้นเติร์ทวีเจียบ่ปราบพระอันนั้นไอ้ช่วยบองโอนสุรเชียงเกพดเบียดได้ทวีสำหรับรุมเลยนั้นบีอดเมียไอ้บ่ได้ยังไอ้ปราแก๊สกบานอิเล็กทริกกบานหายาปราเปรงกบานอันนั้นมันไอเมียนไอบาได้ยังโยตจะเธอไอโดยจะได้นั่งยังโยตจะเธอจะเครื่องประดับสำหรับลานหรือก็สำหรับออโต้หรือก็สำหรับไอเซ็งนั่งเชี่ยวเวียงกาตัวติงตัวนิ่งปีบอดเตะหมอนได้เข้มท่าปีเอ่ยลางนั่งยังเธอไม่ปั่นท้อยเรื่องติงตัวนิ่งปีบอดเตะได้ยังบังการกาลุ่มตัวนิ่งบอดยังนั่งเตะขังกระไรอันนั้นเจียระเบียบได้ยังทเวให้ยังทเวโดยเจียสปอนโดยเจียลุมยมอันนั้นยังทเวเจียเครื่องเซ็งๆได้อายลุ่มเต้าบานไทยให้นั้นพลาสติกได้ยังกวาดเจ้าให้ทเวอ้อยสำรามนั้นเบียโคตรปฏิทานอันนั้นยังย้อนนั้นมารำเลียงเวเต้าให้ยัง បើចាក់ធ្វើជាស្អីផ្សេងផ្សេងក៏បានយើងមិនចាក់ធ្វើអីយើងគន់ទៅដាក់ម៉ាស៊ីនឲ្យវាវាយឲ្យទួយទៅហើយយើងលក់ដាក់ការុងទៅក៏បានដែរអានឹងគឺថាអានឹងជំនួយផ្សេងទៀតហើយនឹងបងប្អូនត្រូវតែចេះរៀនបច្ចេកទេសដែលយើងធ្វើរឿងដែករឿងដឹងរឿងកែគ្រឿងម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងគឺថាចេះផ្សាចេះផ្សាចេះកាត់ចេះកលឹងអូខេអានោះជារឿងដែលបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើដើម្បីនឹងធ្វើគ្រឿងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លក់ឬមួយក៏បន្ថយការទិញយកពីបរទេសហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្អាកសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្នេះចុះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមិនបានស្ដាប់ពីដើមមកស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយកទៅធ្វើបងប្អូននឹងបានលទ្ធផលដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយលទ្ធផលគួរឲ្យគាប់ចិត្តបានថាក្តីថាបានសេចក្តីថាយើងរកចំណូលបានជាង6000ដុល្លារឬយ៉ាងតិចក៏6000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ធម្មកទាំងអស់ស្ដេចសទូស្ដាងសហើយរាជនគរ3ទាំងអស់ហើយក៏សូមជម្រាបលា
អរលោកនាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររៀបរៀងដោយលោកប៊ុនរ័ត្ននៃក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusetts សូមជើញត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដោយមេត្រីបាទ
ឆ្នាំ635ក្រោយព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1សុគតទៅនគរក៏កើតការបះបោរចលាចលអសន្តិសុខគ្រប់កន្លែងឆ្នាំ639មានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់បាននាំទ័ពបង្ក្រាបការបះបោរបានយ៉ាងជោគជ័យហើយក៏ឡើងសោយរាជ្យព្រះនាមថាព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2រហូតដល់ឆ្នាំ655ស្ដេចជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី1គ្មានរាជបុត្រាសម្រាប់ស្នងរាជឡើយក្រោយទ្រង់សុគតព្រះនាងជ័យទេវីជាអគ្គមហេសីក៏ឡើងគ្រងរាជបន្តជាហេតុធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីមិនសប្បាយចិត្តការដឹកនាំនគរខ្លាចជាផ្ដេសផ្ដាសការអនុវត្តមិនច្បាស់លាស់ស្រុកទេសកើតពឹកវរជាថ្មីខ្មាំងសត្រូវមើលងាយព្រោះមានស្ដេចស្រីគ្រប់គ្រងរួមសំនឹងផលលំបាកចាំងប៉ុន្មានដែលបន្សល់ទុកពីរាជការមុនអ្នកវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រគេចាត់ទុកស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី1ជាស្ដេចកំណាចដូចជាព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ដែរនិយាយអំពីចៅសមុទ្រជ្វាបានដៃក៏ចូលមករាជត្បាតតាមអំពើចិត្តទីបំផុតនគរក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកចៅជ្វាក្នុងគ្រានោះទៅសម័យអង្គរឬអាណាចក្រខ្មែរអង្គរពីសតវត្សរ៍ទី9ដល់ទី15ឆ្នាំ802ដល់ឆ្នាំ1431សម័យអង្គរក៏មានចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនិទានដ៏វែងឆ្ងាយនៃការកសាងប្រាសាទអង្គរឬចាស់បុរាណខ្លះហៅថារឿងល្បើកអង្គរដែលដំណើរថាប្រាសាទទាំងអស់នៅអង្គរនេះគឺព្រះពិស្ណុកាដែលជាទេវវិស្វករនៃឋានព្រះឥន្ទ្រាធិរាជនិងរេពលទេវតារាប់ពាន់អង្គយាងចុះមកកសាងថ្វាយដល់ព្រះរាជាខ្មែរគឺព្រះកេតុមាលាដែលពីជាតិមុនព្រះអង្គជាបុត្រាព្រះឥន្ទ្រ ដើម្បីកសាងព្រះនគរនិងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរុងរឿងសាច់រឿងទាំងនេះសុទ្ធតែបានរៀបរាប់មានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃខែឆ្នាំតាមរបៀបខ្មែរសូរិយាគតិចន្ទគតិដូចជាថ្ងៃ11កើតខែពិសាខឆ្នាំវកពុទ្ធសករាជ606គ្រិស្តសករាជ62ដាក់នឹងឡាព្រឹងនិទានទាំងនឹងមាននៅក្នុងរិពងសាវនាខ្មែរនិងសត្រាស្លឹករិទ្ធនៅតាមវត្តអារាមនានាក្នុងកម្ពុជាតាមការវិភាគរឿងទាំងនឹងគ្រាន់តែជាឯកសារបែបស្នាដៃសិល្បៈអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដែលអ្នកនិពន្ធនៅសម័យនោះលោកបានតាក់តែងចងក្រងឡើងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើររឿងនៃការកសាងប្រាសាទអង្គរនិងបន្ថែមភាពអច្ឆរិយៈតែប៉ុណ្ណោះមិនខុសពីការនិពន្ធសេណារីយ៉ូនៃមនុស្សសម័យថ្មីនេះឡើយចំពោះអ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសវិញក្រោយពីសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមសិលាចារឹកនានាគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ចាប់ដើមបកប្រែចប់សពគ្រប់ហើយក៏នាំគ្នាចងក្រងជាឯកសារឬសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រភាគនេះឡើងតាមបែបសម័យជឿនលឿនដោយដាក់ចំណងជើងផ្សេងៗទៅតាមគំនិតច្នៃប្រឌិតនៃអ្នកចងក្រងការចងក្រងឡើងនៅសម័យអង្គរប្រភពសិលាចារឹកទាំងឡាយសុទ្ធសឹងជាអក្សរសំស្ក្រឹតដែលមាននៅតាមតំបន់អង្គរសៀមរាបនិងនៅតាមប្រាសាទនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភពឯកសារដែលគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្កើតឡើងនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យអង្គរភាគច្រើនដោយស្នាដៃពួកអ្នកប្រាជ្ញបារាំងសេះដែលបានព្យាយាមធ្វើការបកប្រែអក្សរទាំងនោះនៅពេលដែលក្រុមបេសកកម្មពិសេសគេបានមកដល់ក្រោយកំណត់ហេតុលោក Henry Mohut ប្រវត្តិវិទូបារាំងផ្នែកធម្មជាតិវិទ្យានៅឆ្នាំ1861ដែលលោកបានមកដល់តំបន់អង្គរមុនគេបង្អស់ដើមឡើងនៃសម័យអង្គរគេគិតទៅចាប់រាប់ពីឆ្នាំ802ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2រហូតដល់ឆ្នាំ1431ក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចពុញ្ញាយ៉ាតដែលព្រះអង្គបានចាក់ចោលក្រុងអង្គរផ្ដើមឡើងនៅសម័យអង្គររវាងឆ្នាំ800ក្រោយនគរធ្លាក់ក្នុងបណ្ដាប់ដៃចោលជ្រាមកស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី2ជារាជវង្សសេះសល់ពីការស្កាប់សម្លាប់ព្រះអង្គបានបន្លំលាក់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមានឱកាសហើយព្រះអង្គក៏បង្កទ័ពដេញកំចាត់ចោលជ្រាអស់ទៅវិញនៅឆ្នាំ802ទ្រង់ក៏ឡើងសោយរាជរៀបចំព្រះនគរនៅឆ្នាំនោះទៅពិធីទេវរាជត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅវាំងភ្នំគូលែនឈ្មោះមហិន្ទ្របពតជារាជធានីដំបូងបង្អស់នៅសម័យអង្គរក្រុមបាគូបរោហិតក៏ចាប់មានកំណើតចាប់ពីពេលនោះមកដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាមហាក្សត្រប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ក្រោយចប់សង្គ្រាមព្រះអង្គដឹកនាំនគរដោយមានក្រុមប្រឹក្សាសុទ្ធតែបណ្ឌិតព្រាហ្មណ៍ជួយព្រះអង្គក្នុងការរៀបចំព្រះនគរមិនយូរប៉ុន្មានការកសាងជាតិបានរីកចម្រើនឥតកណនី ការគោរពសាសនាមានច្បាប់បើកសិទ្ធធូលំទូលាយដល់រាជមន្ត្រីមិនថាជំនឿលើព្រះឥសូរព្រះព្រំឬព្រះពុទ្ធអ្វីឡើយអាចគោរពបានទាំងអស់ក្នុងរាជនេះគេមិនដឹងថាបានកសាងប្រាសាទប៉ុន្មានទេតែគេប្រទះឃើញប្រាសាទចំនួន20ស្ថិតនៅលើភ្នំគូលែននោះការផ្ដើមកសាងសំណង់ធំធំស្ដេចសម័យអង្គរដែលផ្ដើមកសាងសំណង់ធំជាងគេដំបូងមកអស់នោះគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ពីឆ្នាំ877ដល់ឆ្នាំ889ព្រះអង្គត្រូវជាជីដូនមួយនឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ជារាជបុត្រស្នងរាជបន្តពីស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី2ដោយហេតុថាស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី3គ្មានបុត្រស្នងរាជទើបអនុជជីដូនមួយនេះត្រូវស្នងរាជបន្តក្រោយបានសោយរាជនៅឆ្នាំ877ព្រះអង្គក៏អនុវត្តគោលនយោបាយសាងសង់បារាយណ៍យកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរាជធានីនិងផ្គត់ផ្គង់ដល់វិស័យកសិកម្មបន្ទាប់មកកសាងប្រាសាទព្រះគោនៅឆ្នាំ879ប្រាសាទបាគងនៅឆ្នាំ881នៅមានប្រាសាទភ្នំនិងប្រាសាទភ្នំបាយ៉ង់នៅឆ្នាំ886ការកសាងក្រុងអង្គរមានច្រើនដំណាក់កាលតែសូមលើកយកតែដំណាក់កាលធំធំ3យកមកបរិយាយដំណាក់កាលទី1ហៅថាក្រុងអង្គរទី1ជារាជធានីយសោធបុរៈផ្ដើមកសាងដំបូងគេនៅចុងសតវត្សទី11ក្នុងរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ889ដល់ឆ្នាំ900សំណង់ក្រុងអង្គរសង់យុទ្ធសន្ធឹងតាមជើងភ្នំអមដោយបារាយណ៍ទឹកថ្លាវត្តជុំវិញមានផ្លូវថ្នល់តភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រុងចាស់គឺរាជធានីហរិហរៈឡៃក្នុងរាជនេះបានកសាងប្រាសាទភ្នំបាខែងនៅឆ្នាំ893លើកំពូលភ្នំមួយដែលនៅខាងក្រោមគឺជាទីក្រុងបានកសាងបារាយណ៍ខាងកើតឈ្មោះយសោធតដៈប្រទេសជាតិបានរុងរឿងជំនឿសាសនាបើកទូលាយខ្លះកាន់ព្រះសិវៈខ្លះកាន់ព្រហ្មញ្ញនិងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយព្រះអង្គសុគតទៅមានរាជបុត្រា2អង្គសោយរាជបន្តគ្នាពីឆ្នាំ900ដល់ឆ្នាំ928ប៉ុន្តែរវាងឆ្នាំ921ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ជាបេតុលាបានជ្រេចរាជហើយទៅកសាងក្រុងថ្មីមួយទៀតនៅកោះកេរចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុងអង្គរក្រុងអង្គរទី2ដើមកសាងឡើងក្នុងរាជព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1050ដល់ឆ្នាំ1066ដោយបានកសាងក្រុងអង្គរធំមានប្រាសាទបាពួនប្រាសាទមេបុនខាងលិចបង្ហើយបារាយណ៍ទឹកថ្លាខាងលិចសំណង់ត្រូវបានធ្វើបន្ថែមនិងកែច្នៃការកសាងនេះមានរហូតដល់រាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1113ដល់ឆ្នាំ1150ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នេះហើយជាស្ដេចកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅចន្លោះរជ្ជកាលទាំងនេះអាណាចក្រខ្មែរអង្គរកើតមានសង្គ្រាមជាមួយចាមជាមួយយួនដាយវៀតជាមួយនឹងខ្មែរខ្លួនឯងផងដែរនៅឆ្នាំ1080 មានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ព្រះអង្គបានប្រកាសខ្លួនថាជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋមហិធបុរៈមានទឹកដីនៅប៉ែកតំបន់ទំនាបទន្លេមួនដល់ទឹកដីលាវព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរគឺព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី3ដែលព្រះអង្គសោយរាជនៅឆ្នាំ1066ដល់ឆ្នាំ1080ព្រះអង្គជាបុត្រាទី2របស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទីបំផុតជ័យជំនះបានទៅលើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ក្នុងឆ្នាំ1080ដល់ឆ្នាំ1107ព្រះអង្គក៏ឡើងគ្រងរាជនៅអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6បានកសាងប្រាសាទភ្នំសំដកប្រាសាទភីម៉ៃក្នុងទឹកដីថៃសពថ្ងៃវត្តភូនៅក្នុងទឹកដីលាវនិងប្រាសាទព្រះវិហារបានមួយចំនួនត្រូវបន្តដល់រាជក្រោយក្រោយទៀតព្រះអង្គគ្មានបុត្រស្នងរាជឡើយក្រោយសោយទីមគត់ទៅព្រះរាមព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទធរណីវរ្ម័នទី1ក៏ឡើងក្រុងរាជបន្តនៅឆ្នាំ1107នៅចុងរជ្ជកាលនេះនគរមានកើតអសន្តិសុខមានការបះបោរមួយព្រះបាទធរណីវរ្ម័នទី1ត្រូវក្មួយបង្កើតព្រះអង្គពូនស្ចៈលបធ្វើឃាតសុគតទៅនៅឆ្នាំ1113ក្មួយនោះក៏ឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំនោះគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ស្ដេចសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាស្ថាបនិកកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងរាជព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារបានបង្ហើយជាស្ថាពរសូមបញ្ជាក់ថាប្រាសាទព្រះវិហារបានកសាងឡើង4រជ្ជកាលរជ្ជកាលទី1គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នៅឆ្នាំ889ដល់ឆ្នាំ910រជ្ជកាលទី2គឺស្ដេចសូរ្យវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ1002ដល់ឆ្នាំ1050រជ្ជកាលទី3គឺស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី6ពីឆ្នាំ1080ដល់ឆ្នាំ1109និងបង្ហើយជាស្ថាពរនៅរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1113ដល់ឆ្នាំ1150ប្រាសាទព្រះវិហារបានហើយជាស្ថាពរប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលជាស្នាមប្រហ័សក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គដឹកនាំគឺប្រាសាទព្រះភិទុប្រាសាទចៅសាយទេវតាបន្ទាយសំរាយពិសេសទៅទៀតនោះគឺស្នាដៃដ៏ពិសិដ្ឋគឺប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទនេះបានកសាងបន្តរហូតដល់រាជស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7វិវត្តឈ្មោះប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តមានទីតាំងនៅភាគខាងត្បូងក្រុងអង្គរធំដែលនៅសម័យនោះឈ្មោះថាក្រុងយសោធបុរៈជាប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញជាងគេកសាងឡើងនៅដើមសតវត្សទី12ដើមឡើយមានឈ្មោះថាប្រាសាទបរមវិស្ណុលោកដើម្បីជាការឧទ្ទិសដល់កិត្តិនាមព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្ដើមកសាងនិងជាព្រះបរមនាមព្រះអង្គក្រោយពេលទ្រង់បានសោយទីវង្គតទៅរីកដំណរក្រោយក្រោយមកប្រាសាទនេះក៏ប្ដូរឈ្មោះថាប្រាសាទមហានគរឥន្ទបត្តព្រះពិស្ណុលោកជាការឧទ្ទិសថាមាននគរព្រះឥន្ទនៅលើផែនដីនេះបន្ទាប់មកក៏ប្ដូរឈ្មោះប្រាសាទឥន្ទបត្ត ធម្មានគរស្រីសុធៈវៈពិស្ណុលោកជាការឧទ្ទិសរំលឹកដល់ស្ដេចដើមកសាងដំបូងនិងឈ្មោះក្រុងចាស់នៃរាជធានីអង្គរធំចុងក្រោយបង្អស់ហៅឈ្មោះប្រាសាទនគរវត្តមានន័យថាអាណាចក្រដែលមានវត្តជាសាសនាព្រះពុទ្ធប្រហែលជាក្នុងរាជស្ដេចជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7ព្រោះព្រះអង្គជាមហាក្សត្រដែលលើកដំកើងព្រះពុទ្ធសាសនាដល់កម្រិតកំពូលពាក្យប្រាសាទនគរវត្តក៏ក្លាយមកជាប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមាននៅដល់សពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរខ្លះពិសេសអ្នកនៅសៀមរាបមួយចំនួនធំនិយមហៅថាប្រាសាទអង្គរតូចក្រុងអង្គរទី3រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ពីឆ្នាំ1181ដល់ឆ្នាំ1218ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាវរក្សត្រដ៏ល្បីល្បាញនៅសម័យអង្គរព្រះអង្គជាប់សាច់សាលោហិតជាមួយនឹងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ប៉ុន្មានរាជក្រោយមុនរជ្ជកាលព្រះអង្គមហានគរកើតគ្រោះមានសង្គ្រាមមិនចេះឈប់ឈរមុននឹងចូលដល់ក្រុងអង្គរទី3ខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបរឿងខ្លះៗនៃរជ្ជកាលជ្រេចរាជនិងឈានចូលដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រវាងឆ្នាំ1160ព្រះបាទធរណិន្ទ្រដែលជាព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គទ្រង់សកុតនៅពេលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងទ័ពចាំងរាជដំណរក្រោយមកគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ជាស្ដេចបន្តរាជឯកសារថាព្រះអង្គជាស្ដេចជ្រេចរាជដោយគេមិនដឹងប្រវត្តិពិតរបស់ព្រះអង្គឡើយក្រោយមករវាងឆ្នាំ1165ក៏មានមេទ័ពម្នាក់ទៀតឈ្មោះត្រីភូទឹកវរ្ម័នក៏បានធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2នេះដែរហើយក៏បានឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1165នោះទៅរហូតដល់ឆ្នាំ1177ក៏ស្រាប់តែមានស្ដេចចាងមួយអង្គទៀតព្រះនាមជ័យអិនសូមបញ្ជាក់ថាស្ដេចចាងព្រះនាមជ័យអិននេះក៏ជាស្ដេចជ្រេចរាជពីស្ដេចចាងដូចគ្នាពីរាជមុនដែរស្ដេចចាមជ័យអិនបានលើកទ័ពយ៉ាងសម្បើមវាយលុកក្រុងអង្គរនៅឆ្នាំ1177ហើយក៏ធ្វើឃាតស្ដេចត្រីភូទឹកវរ្ម័ននៅឆ្នាំនោះទៅពេលឆាសង្គ្រាមស្ដេចចាមក៏ឡើងសោយរាជនៅក្រុងអង្គរដែលមានព្រះនាមថាស្ដេចជ័យអិនវរ្ម័នទី4ក្រុងអង្គរក៏ត្រូវចាមកាន់កាប់នៅពេលនោះទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មាននាមដើមជ័យវឌ្ឍនព្រះបិតាគឺព្រះបាទធរណិន្ទ្រនិងព្រះមាតាព្រះនាមចូឌាមនីព្រះអង្គក៏ជាជាដូនមួយនឹងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែរជាស្ដេចកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនោះនៅកំឡុងឆ្នាំ1181ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានចេញពីការលាក់ខ្លួនអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកប្រម៉ែប្រមូលអ្នកស្នាហាជាតិនិងមេទ័ពខ្មែរពូកែបានយ៉ាងច្រើនលើសលុបព្រះអង្គក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយឆ្មក់លើទ័ពចាមបន្តិចម្ដងចំណែកអាញាធរចាមនិងកងទ័ពដែលប្រចាំការនៅក្រុងអង្គរនោះមានមិនច្រើននោះទេព្រោះចាមតែងតែមើលស្រាលថាខ្មែរមិនងាយនឹងវាយយកក្រុងអង្គរមកកាន់កាប់វិញបានដោយស្រួលស្រួលនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតចាមអាងថាខ្លួនមានកងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងពូកែធ្លាប់ឈ្នះខ្មែរកាលសម័យវាយជួរក្រុងអង្គរដំបូង នៅឆ្នាំ1177ទើបពួកគេគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភពេលខ្មែរកំពុងធ្វើសង្គ្រាមចូលរំដោះក្រុងអង្គរនោះទ័ពខ្មែរបានដឹងច្បាស់ថាចាមនឹងលើកទ័ពជំនួយមកតាមផ្លូវទឹកចាក់ជាមិនខានដូច្នេះហើយទើបខ្មែររៀបចំទ័ពពូកែនៅចាំពួនចាក់វាប្រហារលើទ័ពចាមដែលធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវទឹកទាំងឡាយទីបំផុតសង្គ្រាមនេះត្រូវកងទ័ពខ្មែរទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងដោយកំទេចបានអស់គ្មានសល់នៅទូកសំពៅសំផានទាំងប៉ុន្មានរបស់ចាមដោយមានរូបចម្លាក់នៅលើផ្ទាំងជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងនៅប្រាសាទមន្ទីរឆ្មាក្រុងអង្គរក៏ត្រូវខ្មែរកាន់កាប់ហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1181នោះទៅ
បាទខ្ញុំសូមផ្អាកនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យអង្គរតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាំមកបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកប៊ុនរ័ត្ននេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានគណៈនេះលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Carl Mum នៃក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio សូមជើញបាទ
ព្រៀបសវត្តនិងស្ម័គ្រចិត្តទទួលវេនចូលខ្លួនមកច្រៀងបំពេដួងចិត្តប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាមួយបទទឹកហូរទឹកហូរបំតតាឯងព្រៀបបានសំឡេងថ្លែងពីក្តីស្នេហ៍ដែលគេប្រងើយតាមតាយរកគូឱពើអូនហើយបងសុំចំឡាយឆ្លើយមកណែថ្លៃទឹកហូរបំតជីកភ្លេងក្រោមលោកសូសែងតែងពាក្យបំពេពាក្យស្នេហ៍ទៅស្រីស្នេហ៍ថ្លៃជាគូអោពើអូនហើយឆ្លើយមកណាស់ងួនដាក់ខ្លួនឬទេ
Thank you. ថ្ងៃ
จุบไหนมันใกล้สะพาน
ិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននេតិកំសាន្តចុងសប្ដាហ៍នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនេតិយើងសូមបងអោនកាយគោរពលាទាំងអាឡ័យនិងសន្យារើសយកចម្រៀងពីរោះពីរោះមកចាក់ជូនស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតនាងខ្ញុំខោលមុំវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីព្រៀងជូនស្ដាប់ពីទីក្រុងកូឡំបូសរដ្ឋអូហាយូសហរដ្ឋអាមេរិកនាទីយើងសូមប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសូមប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានជួបតែសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បូរដោយសំណើចអាក់អាយនិងសុខភាពល្អគ្រប់ទិន្នទិវារាត្រីកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសាយ័នសួស្តី
បាទនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃខែសីហានេះបាទសីហាជាខែកំណើតរបស់ខ្ញុំមែនទែនរាប់តាមអាយុមែនទែនខ្ញុំចូល80ហើយនិយាយមែនទែនណាបាទនៅខែសីហានេះខ្ញុំចូល80ក៏ចាត់ទុកថាចាស់នឹងគេហើយបាទโอเคនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះនៅតែបែកសាយាមោទេណាបាទសូមជើញស្ដាប់នាទីពីនេះពីនោះបាទអលនេនជាទីមេត្រីមានគេសួរមកថាមានចលនាយុវជនមួយបាទជានៅជាចលនាចម្លែកបាទនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលក៏ចាប់គ្នានឹងនេប៉ាល់បាទពួកយុវជនគេហៅខ្លួនគេថាពួកកន្លាតបាទសត្វកន្លាត cockroach មិនបានជាអញ្ចឹងបាទបាទនេះជាការដាក់ឈ្មោះដោយកំ pl ែងឌឺដងបាទគេហៅថា cockroach movement គឺចលនាសត្វកន្លាតឬក៏គណបកយ៉ាងការគេហៅខ្លួនគេថាជាគណបកប៉ុន្តែគេយកឈ្មោះបកដឹកនាំប្រទេសបាទបកសំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺបក BJP Bharatiya Janata Party ពាក្យពេញថា Bharatiya Janata Party Bharatiya គឺភារតៈនោះប្រែថាឥណ្ឌាបាទ Janata គឺប្រជាជនហើយនឹង Party ទៅគណបកប្រជាជនឥណ្ឌាតែពួកក្មេងៗគេមកដាក់ឈ្មោះបកគេថាគណបកប្រជាជនកន្លាតគេជេរពួករដ្ឋាភិបាលរឿងវាអញ្ចេះបាទទាំងនេះបានវិវត្តពីយុទ្ធនាការ Digital បែប Compliance ឌឺដងคล้ายទៅជាចលនាបាតុកម្មដ៏ធំមួយដែលទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីប្រព័ន្ធអប់រំនិងរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំត្រូវខូចតំណែងបាទអោះកៅអេងគុយបាទប្រភពដើមនៃចលនានេះគឺកាលពីខែមុនបាទអូស្ទ្រាលីប្រធានចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលឥណ្ឌាបានប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះប្រៀបធៀបយុវជនទំនេរគ្មានការងារធ្វើនៅឥណ្ឌាទៅនឹងពួកសត្វកន្លាតបាទគេប្រើពាក្យថា cockroach ហៅពួកដែលអត់ការធ្វើនឹងថា cockroach ឬក៏ពួក parasite បាទពួក parasite ហ្នឹងគឺពួកសត្វចង្រៃបាទចាំតោងគេស៊ីអីអញ្ចឹងមើលងាយហើយអញ្ចឹងទៅពួកក្មេងៗគេខឹងបាទ គេក៏ឆ្លើយតបគឺលោកអភិជីតឌីបកេជាអតីតនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារៀនមកហើយតែអត់ការធ្វើបានបង្កើតទំព័រសង្គមបែប satirical បែបបញ្ឈឺវាយប្រហារឲ្យឈ្មោះថា Cockroach Janata Party ណា Janata Janata គឺប្រជាជនបាទគណៈបកប្រជាជនកន្លាតបាទដើម្បីបញ្ឈឺដើម្បីជេរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកចៅក្រមនឹងផងពួករដ្ឋមន្ត្រីអីនឹងផងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីកណនីវអាខោនេះក៏ទទួលបានអ្នកតាមដានដល់ទៅ20ផ្លាយលានអ្នកនឹងបានខ្លាយទៅជាតំណាងឲ្យសម្លេងយុវជន Gen Z របស់ឥណ្ឌាបាទសូមកុំភ្លេចថាមិនប្រមាណខែមុននេះពួក Gen Z នៅនេប៉ាល់ក៏បានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបានទៅហើយដូច្នេះស្រួលមិនស្រួលនៅឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Modi អាចនឹងដួលរលំក៏បានបើធ្វើមិនស្រួលទេនោះមូលហេតុនឹងការទៀមទាធំធំយុវជនបានប្រែក្លាយកំហឹងពីការប្រមាថមាក់ងាយនេះទៅជាការតវ៉ាលើបញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែងកើតមានអាស្រូវលិចធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងបាទការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងថ្នាក់ជាតិដូចជា NEET NEET សម្រាប់ជំនាញខាងវេជ្ជសាស្ត្រធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតនិស្សិតរាប់លានអ្នកហើយក្រៅពីនេះក៏មានអត្រាគ្មានការងារធ្វើការមិនពេញចិត្តនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងអវត្តមានឱកាសការងារសម្រាប់យុវជនការទៀមទាបាទយុវជនបានទៀមទាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលាចេញហើយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធប្រឡងឡើងវិញនិងផ្ដល់សំណងដល់គ្រួសារនិស្សិតដែលបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារភាពអាស្រូវនៃការប្រឡងនេះបាទគេខំរៀនសឹងស្លាប់បាទប្រឡងមិនជាប់អាពួកខ្ជិលពួកអីហ្នឹងដោយសារវាទិញបងលុយទិញអាវិញ្ញាសាក៏ជាប់រដឹកបាទដូច្នេះត្រូវសងសឹកត្រូវសងជំងឺចិត្តសងលុយសងកាក់ឲ្យគ្រួសារដែលកូនកូននឹងធ្វើអត្តឃាតបាទទី3បាតុកម្មលើដងផ្លូវនឹងជ័យជំនះបាតុកម្មនៅក្រុង New Delhi កាលពីខែកក្កដានេះកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាតុកម្មបានរីករាលដាលដល់ផ្លូវបេតុងក្នុងក្រុងធំធំគឺ Delhi Pune Bangalore ដោយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលរួមប៉ូលីសបានចុះមកបង្ក្រាបប្រើប្រាស់ក្របបែកទឹកភ្នែកនិងដំបងដើម្បីបំបែកវងបាតុករធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសការនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយដោយសារសម្ពាធពីបាតុកម្មដ៏ស្រោចស្រពយ៉ាងជោជន់និងជ័យជំនះផ្នែកមតិសាធារណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរបស់ឥណ្ឌាគឺលោកដាហាមិនដ្រាប្រធានបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីចុងខែកក្កដា2026ថ្មីនេះបាទលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ក៏បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធប្រឡងនិងរៀបចំបង្កើតច្បាប់ដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរលើការលិចធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងបែបនេះកុំឲ្យមានខ្មែរយើងប្រយ័ត្ន4លក្ខណៈពិសេសនៃចលនាចលនាបានប្រើប្រាស់មីមនិង humor គឺរឿងកំ្លែងធ្លុកកំ្លែងបាតកោប្រើប្រាស់វប្បធម៌អ៊ីនធឺណិតមានមីមវីដេអូកំ្លែងពួក TikTok ពួកអីហ្នឹងពាក់មុខក្រូប Spider-Man Batman ឯមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់អាញាធរ ការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងសាធារណជនជាច្រើនបានចេញមុខគាំទ្រយុវជនទាំងនេះដោយមើលឃើញថាជាការភ្ញាក់រលឹកនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការទាមទារភាពស្មោះត្រង់ពីរដ្ឋាភិបាលអលូននាងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកបាទដែលមានកូននៅក្មេងៗសូមកុំភ្លេចឥឡូវនេះមានបញ្ជីត្រាំបាទបញ្ជីកណនីត្រាំគឺជាកម្មវិធីកណនីវិនិយោគពិសេសសម្រាប់កុមារអាមេរិកជា Tax Advantage Investment Account ដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិបែបវែងចងកាវិញចំនួនក្រោយបាទសេចក្តីលំអិតអំពីកណនីមួយនេះមានដូចខាងក្រោមប្រាក់ដើមទុន $1,000ពីរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យប្រាក់$1,000រឿងនេះពិតបាទមិនមែនរឿងកុហកទេគឺនៅវិមានសលោកត្រាំបានចេញមកប្រកាសខ្លួនឯងបាទលក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលប្រាក់នេះបានគឺទារកឬកុមារដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកើតចន្លោះថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2025មកឆ្នាំតមិញនិងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2028បាទរហូតដល់3ឆ្នាំទៅមុខទៀតទួយរក់ទាំងនេះនឹងទទួលបានប្រាក់ដើមទុន $1,000ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាទគេហៅថារដ្ឋនាគារអាមេរិកបាន US Department of the Treasury សម្រាប់កុមារដែលកើតមុនឆ្នាំ2025កុមារដែលមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់កំណត់មួយចំនួនអាចទទួលបានប្រាក់ជំនួយសប្បុរសធម៌ចំនួន$250ដូចជាពីមូលនិធិ Michael and Susan Delva មូលនិធិនេះគឺសាថី Del តកូល Del ហ្នឹងគេជួយពីដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់បន្ថែម contributions គឺមាតាបិតាគ្រួសារសាច់ញាតិឬនិយោជកគឺចៅហ្វាយនីអាចដាក់ប្រាក់បន្ថែមទៅក្នុងកណនីកូនបានរហូតដល់$5,000ក្នុងមួយឆ្នាំបាទខាងក្រុមហ៊ុនខាងអីហ្នឹងប្រាក់ដើម$1,000ពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រាក់ជំនួយសប្បុរសធម៌មានរាប់បញ្ចូលក្នុងដែនកំណត់$5,000នេះទេបីយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគនិងអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធការវិនិយោគប្រាក់នៅក្នុងកណនីនឹងត្រូវយកទៅវិនិយោគដោយស្វ័យប្រវត្តិលើមូលនិធិសន្ទោសផ្សារហ៊ុនអាមេរិក Broad US Equity Index Funds មានដូចជា S&P 500គឺក្រុមហ៊ុនធំៗដែល broker នៅលើផ្សារហ៊ុនដើម្បីធានាការលូតលាស់រយៈពេលវែងប៉ុន្តែប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគនឹងកើនឡើងដោយមិនតន់ត្រូវបង់ពន្ធភ្លាមៗឡើយថា deferred growth បាទក្នុងអំឡុងពេលកុមារមិនតន់គ្រប់អាយុនេះ4ការគ្រប់គ្រងនឹងការដកប្រាក់អ្នកគ្រប់គ្រង custodian ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលអ្នកជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើកណនីនេះរហូតដល់កូនមានអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលកូនអាយុ18ឆ្នាំកណនីនេះនឹងក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនពេញសិទ្ធិរបស់កូនពួកគេអាចជ្រើសរើសទុកប្រាក់ឲ្យបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀតឬដកប្រាក់យកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងសំខាន់ៗដូចជាការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យការទិញផ្ទះឬការចាប់ដើមអាជីវកម្មដោយអនុវត្តតាមវិធានពន្ធស្រដៀងនឹង traditional IRA នឹងដែរបាទ5របៀបចុះឈ្មោះនឹងគ្រប់គ្រងបាទលោកអ្នកនាងអាចទៅចុះឈ្មោះបាទសុំលុយ$1,000នឹងបានគឺឪពុកម្ដាយអាចទាញយកកម្មវិធីមិនបាច់ទៅណាទេគឺយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបាទមាន app ឈ្មោះ Trump AccountsTRUMP ហើយ account ទៅបាទវាមាន app វា នៅលើ App Store នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏មាននៅក្នុង Google Play ក៏មានបាទឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ Trump Accounts ណាដូចតែប្រមាណនៅ trumpaccounts.gov ក៏នឹងចេញមកហើយបាទដើម្បីចុះឈ្មោះនិងតាមដានលុយកាក់នៅក្នុងនឹងបាទនៅក្នុងគណនីរបស់កូនកូនបានយ៉ាងងាយស្រួលគឺយើងមើលតាមនឹងបានអត់តែយើងចុះឈ្មោះ register ទៅបាទឃើញហើយលោក Michael Dell ជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Dell Technologies កំពុងធ្វើការវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយលើអនាគតរបស់កុមារអាមេរិកាំងលោក Dell និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Susan កំពុងបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន$6,250,000ដល់កម្មវិធី Trump Account គឺប្រាក់1,000ដែលចាយឲ្យកូនក្មេងអាមេរិកាំងនឹងមិនមែនបានមកពីហៅប៉ៅរបស់លោក Trump ទេគឺខាងលោកសាថៃ Dell បានកាត់ជួយ$6,250,000ដល់កម្មវិធីនឹងដែលជាកម្មវិធីមួយបង្កើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីជួយកុមារកសាងសន្តិសុខផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Dell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងមកនេះនៅលើកម្មវិធី Fox and Friends ថាយើងគិតថាការវិនិយោគលើកុមារគឺជាការវិនិយោគដ៏ឆ្លាតវៃបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបាននេះគឺជាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ទៅលើអនាគតរបស់ពួកគេជាមួយនឹងកណនីទាំងនេះដែលនឹងកើនឡើងតាមពេលវេលាលោកបានបន្ថែមថានៅពេលដែលកុមារមានកណនីបែបនេះទោះបីជាមានចំនួនទឹកប្រាក់តិចតួចក៏ដោយពួកគេទំនងជាបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យបានក្រោមកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងធ្វើការបរិច្ចាគម្ដងចំនួន$10,000ទៅក្នុង Trump Account សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ2025និង2028ជាមួយនឹងការបរិច្ចាគរបស់គ្រួសារ Dell ប្រាក់បន្ថែមចំនួន$250នឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងគណនីទារកដែលទើបនឹងកើតនីមួយៗការចូលរួមវិភាគទានចំនួន$250ទៀតក៏នឹងទៅដល់កុមារចំនួន25,000,000ដែលមានអាយុ10ឆ្នាំនិងក្រោមនោះដែលរស់នៅក្នុងលេខកូដប្រៃសណីដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្រោម$150,000បាទគឺនៅមនុស្សមកជុំមានប្រាក់ច្រើនពួកនេះมันក្រទេបាទមានប្រាក់ដល់មួយឆ្នាំ$150,000គឺគេអត់មានកំណត់ថាអ្នកណាមានអ្នកណាក្រទេឲ្យតែកើតនៅអាមេរិកគឺនឹងបានជំនួយបាទ$1,000នោះគំនិតព្រួយផ្ដើមនេះមានគោលបំណងបង្រួមគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ដល់ឲ្យយុវជននៅភាគហ៊ុនដំបូងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលោក Dell បាននិយាយថាកណនីទាំងនេះអាចជួយរៀបចំកុមារឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងរក្សាពួកគេឲ្យនៅរៀនក្នុងសាលារៀនបានយូរបាទកុំឲ្យឆាប់ចេញមករកការងារធ្វើរៀនឲ្យបានយូរមានចំណេះចេះច្រើនហើយក៏សន្សំប្រាក់បានច្រើន Dell បាននិយាយថានេះគឺជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវដែលអ្នកនឹងដឹងហើយថានឹងជួយបិទគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាតវិមានបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រសិនបើទទួលបានមូលនិធិពេញលិញនិងមិនត្រូវបានប៉ះពាល់បានលើថាទុកទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ថែមឬក៏ស្អីក៏ដោយបាទគណនី Trump អាចកើនឡើងដល់ទៅជិត$1,900,000នៅពេលអាយុ28ឆ្នាំបាទកុមារអាយុ28ឆ្នាំលុយនោះនឹងកើនឡើងដល់$1,900,000បាទជិត$2,000,000លោក Dell ក៏បាននិយាយថាកុមាររាប់សិបលានអ្នកឥឡូវនេះក្មេងរាប់សិបលានអ្នកនឹងយល់អំពីរឿងលុយរឿងកាក់សំលុយសំកាក់នេះបាទនេះជាការបង្រៀនជាប្រយោលបាទ យើងជឿថាយូរយូរទៅផលប៉ះពាល់នៃរឿងនេះក្នុងរយៈពេលជាង10 20 30ឆ្នាំខាងមុខអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសទាំងមូលបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកុមារណាដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលមានលេខសន្តិសុខសង្គមបាទ Social Security Number ដែលត្រឹមត្រូវបាទមានសិទ្ធិបើកគណនី Trump កុមារណាក៏ដែរក៏មានសិទ្ធិបើកខណៈដែលកុមារដែលកើតចន្លោះថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025បាទឆ្នាំតំមិញនឹងថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2028បាទ2ឆ្នាំមកដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន1000ដុល្លារម្ដងដែរបាទទារកអាយុពី3ខួបហ្នឹង34ខួបហ្នឹងនឹងបាន1000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែចំពោះពួកធំធំទៅហើយសិទ្ធិទទួលបានគណនីទូទៅត្រូវតែមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំបាទអ្នកទទួលផលត្រូវតែមានអាយុ17ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះសម្រាប់ឆ្នាំប្រតិទិនទាំងមូលអត្តសញ្ញាណត្រូវតែមានលេខសន្តិសុខសង្គមដែលមានសុពលភាពសញ្ជាតិអាមេរិកមិនត្រូវបានទាមទារយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីបើកគណនីស្តង់ដារនោះទេទោះបីជាអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានប្រាក់បញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមកផ្ញើបានទាំងអស់គេអត់ទាររឿងសញ្ជាតិនោះទេតែបើអ្នកដែលត្រូវបានប្រាក់មកយកប្រាក់ណា1000ដុល្លារអានោះផ្សេងទៀតបាទដែនកំណត់ចំណូលអត់មានកំណត់ទេថាមានលុយប្រមាណចូលប្រមាណអីហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិនឹងបើកបានទាំងអស់គឺមានតម្រូវការចម្ដងចំណូលគ្រួសារឬកុមារត្រូវបានអនុវត្តនោះឡើយសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់បញ្ញើដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន1000ដុល្លារគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតត្រូវតែកើតរវាងថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2025នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូ2028បាទក្រៅពីនឹងអត់បានទេបាទក្រៅពីនឹងអាចបើកបញ្ជីបានគឺតែអា1000ម្នាក់1000ហ្នឹងប្រវរិបលៀនតាហើយបាទត្រូវតែកើតចន្លោះឆ្នាំ2025ហើយនឹង2028សញ្ជាតិត្រូវតែជាពលរដ្ឋអាមេរិកការចុះឈ្មោះត្រូវតែធ្វើឲ្យសកម្មដល់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់មិនមែនធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេតម្រូវឲ្យដាក់ឯកសារ IRS ទម្រង់បែបបត4547បាទ4542គឺលោកត្រាំនោះឯងបាទកាត់ជាប្រធានាធិបតីទី45ហើយនឹងទី47បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរដែលមានកូនបាទក្មេងៗសម័យថ្មីនេះកើតចន្លោះនេះអាចបើកក្នុងអ៊ីនធឺណិតចូលទៅមើលក្នុង website បាទ trumpaccounts.gov បាទ trumpaccount.gov gov អលនញ៉ាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានស្ថានភាពនៅជួរមុខអ៊ីរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារយោធាយ៉ាងសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបិទផ្លូវកងទ័ពជើងទឹកដោយបង្ខំលើកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់និងភាពតានតឹងខ្ពស់នៅក្នុងច្រកសមុទ្រហកមូសការវិវត្តសំខាន់រួមមានការវាយប្រហារតាមអាកាសឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបិទផ្លូវកំពង់ផែដែលកំពុងបន្តដោយបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក CENTCOM និងការគម្រាមកំហែងសងសឹកពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានមិនសូវមិនទៅតាននិយាយថានឹងមានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពអនុសម្រាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាណាក៏ប៉ុន្តែតំបន់អ៊ីរ៉ង់អត់ទេណានៅតែវាយគ្នាសកម្មភាពយោធានិងស្ថានភាពបិទផ្លូវប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាការបិទផ្លូវកងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយកំណត់គោលដៅលើកប៉ាល់ដែលចូលឬចេញពីកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់ណាចេញចូលនោះគឺត្រូវចូលទៅចាប់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែកក្កដាសិនខំបានរាយការណ៍ពីការបដូរទិសនាវាពីការបដូរទិសដៅនាវាពាណិជ្ជកម្មចំនួន30គ្រឿងធ្វើឲ្យនាវា2គ្រឿងមិនអាចដំណើរការបានបាទគឺបាញ់ឲ្យខូចហើយទាហានបានឡើងទៅលើនាវា2គ្រឿងទៀតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាជំនួយមនុស្សធម៌ជិត30គ្រឿងឆ្លងកាត់បានបាទនៅច្រកសមុទ្រហមូសសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាច្រកសមុទ្រហមូសដ៏ធំទូលាយនៅតែបើកចំហសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិទូទៅទោះបីជានាវាពាណិជ្ជកម្មនិងនាវាដឹកប្រេងរាប់រយគ្រឿងប្រឈមមុខនឹងការពន្យារពេលហើយនឹងការកកស្ទះធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមឱកាសជាបន្តបន្ទាប់ដែលផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងកងជីវពលក្នុងតំបន់សម្ពន្ធមិត្តបាទពួកឆ្លូបបដិវត្តអីអស់ហ្នឹងបានព្យាយាមវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសងសឹកដែលផ្ដោតលើទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងតំបន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងបានឃើញថាស្ថានភាពនៅអ៊ីរ៉ង់ក៏នៅតែតឹងតែងដដែលបាទអាមេរិកក៏ចាប់កាំងនៅក្នុងហ្នឹងបណ្ណាគិតថាប្រហែលបន្តិចទៀតអាចនឹងធូរស្រាលព្រោះគេនៅតែបន្តវាយប្រហារទៅលើកន្លែងដែលគេសង្ស័យថាជាឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះមកដែលគេលាក់យន្តហោះអត់មនុស្សបើកហើយនឹងមីស៊ីលបាទអាវុធកំភ្លើងមីស៊ីលឯហ្នឹងដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញជាពិសេសក្នុងតំបន់ភ្នំបាទព្រោះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏មិនតូចបាទវាធំចឹងទៅពិបាកវាពួនខាងលិចចេញខាងកើតអីចឹងនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោក Cash Patel ដែលជានាយក FBI ទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ22កក្កដា2026កន្លងទៅនេះលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតបាទគេមានងារគេសម្ដេចធិបតីខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាអាសម្ដេចធិបតីនឹងវាខុសប្រពាកធិបតីវាមិនមានបាទវាមានតែអធិបតីអធិប្រដាក់ខ្ពស់បាទប្តីក៏ជាមេដ៏ធំកម្ពស់ចាំមកចេញធិបតីទៅទេវាអត់ត្រូវបើតើតាថាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនសែនឬសម្ដេចចាធិបតីបាទចង់ឲ្យកាច់ងៀបបន្តិចទៅនោះប៉ុន្តែបាត់វាមិនបានទេទៅបាត់អទៅវាចប់បាត់ហើយអធិបតីនេះមានណាភាសាក្លឹងអត់មានពាក្យថាធិបតីទេបាទមិនចេះតែឈួតអាអ្នកតែងឲ្យនេះក៏ចេះតែដាក់ហើយនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឈ្មោះសាធេតប៉ុន្តែពុំតាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីឈ្មោះមន្ត្រីឬសាធិអុកញ៉ាជាលក្ខណៈមួយបន្ថែមដែលត្រូវប្រជុំមុខនឹងដីកាចាប់ខ្លួនឬការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ជាសាធារណៈភ្លាមៗក្នុងដំណើរកំសាន្តនឹងទស្សនកិច្ចនេះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គភាព FBI និងស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីជំហរនិងវិធានការបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម1គោលដៅនៃការទៀមទីរបស់ FBI ការស្វែងរកមេខ្លោងនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Cash Patel បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដើម្បីຈັດវិធានការលើមេខ្យល់ឬមេខ្លោងធំធំ scam bosses ព្រមទាំងមន្ត្រីនិងម្ចាស់ទីតាំងអាគារបោកប្រាស់ complicit officials and scam compound owners បាទពួកម្ចាស់កន្លែងដែលវារកស៊ីបោកប្រាស់គេនោះដូចជាម្ចាស់អូតែលម្ចាស់កាស៊ីណូម្ចាស់អីហ្នឹងអាពួកហ្នឹងក៏វា complicit បាទវា คุบคิดในมวยขี้นี่และบานช่วยสมรู้หรือกาปีปฏิบัติกาจังไรแต่งนู่กาบังกราบบัดละเมอชลองไดน์อเมริกบันจัดตุกบัดละเมออินเทอร์เน็ตสแกมเซ็นเตอร์นึงกาช่วยโดมนุษย์ในกัมพูชีท่าจีกากุมเรียมกุมไฮดอลปรัดอเมริกโดยสากาบัดบองทาวิการับปันเลียนดอลลาร์ปีบกกลหนึ่งบันไดทมทมดัดทัดขนงราดาร์บออเมริกกลองเมาส์มุนหนึ่งอำลองเปลในกาจุ่มรุ่นวิธีนาการบอ FBI อเมริกบันจัดวิธีนาการเลอออกญาหนึ่งกรมหุ้นทมทมมวยจุ่มนวลรุ่ยต่อหายโดยเจออกญาลียองพัดมาลียองฟัดหนึ่ง LYP Group มากรมหุ้น LYP กระทรวงเฮรานยาวัตโตอเมริกบันดัดตนกรรมsanctions លើរូបលោកនិងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរពលកម្មចិនដានិងក្រុមហ៊ុន Prince Group របស់ Gen Z បាទអញ្ញាធិបតេយ្យអាមេរិកបានស៊ើបអង្កេតនិងចោទប្រកាន់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញនេះពីបទឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Wire Fraud Conspiracy នឹងការលាងលុយកខ្វក់និងភ្ជាប់ទៅនឹងទីតាំងជំរុំជួញដូរមនុស្សនិងបោកប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា3ជំហានបន្តបន្ទាប់ថ្មីត្បិតតែ FBI មានតានបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីឬអង្គការសេដ្ឋីថ្មីថ្មីជាសាធារណៈភ្លាមភ្លាមនៅឡើយប៉ុន្តែ FBI បានសហការបន្តជាមួយសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងតាមផ្លូវច្បាប់និងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើបុគ្គលណាដែលផ្ដល់ជំរោកឬការពារទីតាំង scams ទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រឆាំងបទល្មើស Cyber ឬ Cyber Scams នេះពេលខាងមុខដើម្បីបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តសម្អាតឈ្មោះកម្ពុជាឲ្យឈប់ជា Scambodia បាទដូចអ្នកខ្លះគេហៅស្រុកខ្មែរថាជា Scambodia បាទខូចឈ្មោះអស់ដោយសារពួកអាចង្រៃគឺពួកអាត្រកូលហ៊ុនដល់មហាចង្រៃនឹងអាធិបតីពងផ្លោកបាទនិយាយមែនទែនវាមិនមែនជាអធិបតីអីរបស់ខ្មែរទេពួកអស់ហ្នឹងវាចង្រៃសូមឲ្យនិះបាញ់ពួកវាសូមឲ្យវាក្តៅក្រហាយក៏ហល់កុំឲ្យដេកលក់បាទយើងគួរតែធ្វើពិធីបន់មួយបាទដាក់បណ្ដាសាពួកវាឲ្យណាណីទៅមើលពួកអាឈួតអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះក៏មានគ្រប់រសជាតិហើយបាទមានតាំងពីជេតាំងពីឲ្យពងឲ្យស្អីទាំងអស់គ្រប់សពខឹងក៏ខឹងខ្ញុំក៏មិនថាអីទេប៉ុន្តែវាហួសហេតុពេកបាទលោកនាងទុកអាមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យនៅកាន់អំណាចឲ្យមនុស្សខ្មែរឡើងរឹបលៀនអ្នកត្រូវមករងទុក្ខវេទនាដោយសារពួកវាបាទមកក្តាប់នឹងសោះគិតគិតទៅពិបាកប៉ុន្តែពិបាកនិយាយដែរបាទពីព្រោះអារឿងអំណាចយើងមើលតែរុស្ស៊ីក៏ដូចគេឃើញច្បាស់ហើយអាពូទីនឈួតតែម្នាក់ឯងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយជនជាតិរុស្ស៊ីអស់ហើយទៅធ្វើបាបអ្នកស្រុកនៅអ៊ុយក្រែនអីអូវេទនាបានត្រូវអ៊ុយក្រែនគេសគេឡងមកវិញទៅបានឈឺខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែឈឺខ្លួនហើយវាព្រោះថាធនាគាររបស់រុស្ស៊ីដួលរលំបាទដួលរលំអត់មានលុយឲ្យទេព្រោះអ្នកស្រុកមិននាំគ្នាបើកដូចនៅស្រុកចិនហ្នឹងដែរនោះโอเคថ្ងៃនេះបណ្ដេចចុះបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងយកប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ក្រុម23ដុល្លាររបស់លោកបងប៉ែនវ៉ាណូយកមកជ្រើសរើសអត្តបទអានជូនលោកនាងស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមតែបណ្ដេចចុះចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបាយបាយ